Dobrý den. Na dlouhé cestě 19. stoletím potkáváme, a to prosím za pouhý jeden kalendářní rok, nesrovnatelně více lidiček, lidí, ba i osobností, než jsme jich měli tu čest míjet za celá desetiletí, kdo ví, možná i za jedno století. Ne všechny postavy, kolem nichž procházíme, jsou jednoznačně příkladné. Dnešní případ je ovšem opačného charakteru. Sklář, obchodník, technolog, vynálezce několika druhů unikátních skel, emailů a lazur, taktéž prosklo. Ve svém životě zažil překážek víc, ale ta první ho čekala hned po narození. Jeho původ. My s ním začneme, ledva se vám představíme, i když přece nás už znáte. Jmenovitě
Ivanu Valešovou,
Františka Derflera,
Igora Dostálka
a autora Josefa Veselého. Ze tří různých vzdáleností nás bděle sledují režisér Jaromír Ostrý, mistr zvuku Josef Daněk a inspirátor tohoto seriálu, autor knihy Toulky českou minulostí, Petr Hora Hořejš.
Když se dne 5. března roku 1777 narodil na zámku ve Šluknově na Harchovském panství vrchnostenskému úředníkovi Bedřichu alias Friedrichu Egermanovi syn, na místo nadšené radosti rodičů ho na světě přivítalo jen rozpačité krčení ramen. Neklamná známka toho, že s malým Bedřichem není cosi v pořádku. Mezi lidmi se šuškalo, že mladá paní zanesla svému stárnoucímu manželovi do hnízda kukaččí vejce. V panském úředníkovi se skutečně k synovi nesoucímu jeho jméno nikdy otcovský cit neprobudil a ani matka nechtěla kvůli synovi opustit svého bohatého manžela.
Aha, no, je to jasné.
Všecko není úplně jasné.
A co třeba?
No, třeba to, že za pouhých 6 neděl po porodu odnesla paní Anna Róza Egermanová nemluvně z Harachovského zámečku k staré a zcela chudobné pratetě a nechala jí je na celé vychování.
Sama se taky stěhovala s manželem a s dceruškou do nového mužova působiště v krásném poli u Chřibské.
Takže se ten kluk, jak bylo řečeno nemluvně, ocitnul uprostřed chudé chalupy a svou rodinu nepoznal, nebo snad ano?
Jeho matka se na něj přišla podívat, jednou, ale jenom podívat, když měl 2 roky.
Kromě toho se do Bedřichova života osudově zamotaly události ještě většího kalibru než jeho osobní peripetie. Do Čech nám zase jednou vpadli Němci, tedy Prusové. A začala válka, později známá jako Bramborová.
My už jsme ji zmapovali, ale oživme si paměť.
Bramborová se jí říkalo proto, že si Prušáci u nás z dlouhé chvíle u táborových ohňů opékali brambory, které naši předtím skrmovali jako řepu na syrovo.
A když se ti vojáci potom zase vraceli domů, vzali do Němec sebou i 2letého Bedřicha.
On se tehdy jaksi připletl do cesty během jejich drancování v Čechách a tak ho vzali sebou jako součást kořisti.
A to se mohlo?
No samozřejmě, že nemohlo. Kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nezasáhla až nejvyšší rakouská místa, aby nám byl Bedřich z dalekého Königswaldu, kde si v Sasku vrácen zpět.
Bohulibá rakouská starost o poddané.
Hlavně o budoucí pracovní sílu, která byla monarchii ukradena.
Nakonec se nad tím klukem, všude trpěným jenom z milosti, slitoval matčin bratr, děkan v Polevsku, obci nacházející se mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem. Od strýce to byl jednak akt křesťanské lásky, jednak potřebovala jeho stará matka někoho kruce do kuchyně a taky podomka, a byl dobrý i jako ministrant při bohoslužbách. A jelikož to bylo zpřízně, tak se klukovi nemuselo ničím platit. Ale konec konců se tady po předchozích hubených letech aspoň dosyta najedl a díky tomu i trochu zesílil.
A začal, aspoň občas, ve své klukovské hlavě spřádat fantastické plány.
Jaké?
No, že odjede do dalekého Španělska a bude tam pracovat v některém z obchodních domů, kam severočeští výrobci vyváželi sklo.
A proč ho takové věci vlastně napadaly?
Protože právě Polevsko bylo místem, odkud se po staletí obchodovalo s Barcelonou, s Moskvou, s Rigou a také s Cařihradem, prostě se všemi dosažitelnými světovými metropolemi, a to s krosnou či kolečkem, ve kterých byly věčné slámě uloženy sklenice rejsované, řezané či zdobené emailem, nebo dokonce zlatem malované.
No a splnilo se malému Béďovi, tedy oni mu spíš říkali Frici, že ano, splnilo se mu něco z těch snů?
Kdepak, na něho čekalo řemeslo.
U Krejčího ovšem nepochodil.
Se svou drobnou postavou se sladovníkem ani řezníkem stát nemohl.
Takže paní staré, nakonec nezbylo, než aby kluka přidržela při kuchyni a přitom se vyučil číšnictví.
Strýček farář si pak docela s úlevou oddechl, když si Bedřicha vzal pod ochranu druhý matčin bratr, a to byl majitel sklářské huti v Chřibské.
Kdo dnes zná onen les, na jehož dolním okraji stávala před lety Chřibská huť, může si tak trochu představit, jaké to tu někdy bývalo. Proč zrovna tady, pod Jedlovou a v okrsku nedalekého Lužického Tolštejna, dělali sklo od nepaměti. A v jednom z četných zářezů širokém a loukou krytém na spádovém pstruhovém potoce, tam, kde se dnes podél cesty vleče mnohakilometrová vesnice, tulila se tenkrát osamoceně k stráni došková, jen tak halabala podezděná skelná huť. Rozcáplá a čudící, z níž kvůli dolnímu lesu nebylo ani vidět městy s Chřibskou.
Právě sem se tedy dostal Bedřich.
Do učení. Po dvouletém pilném výcviku se stal malířem skla.
Oni sami si ale říkali malíři erbů. Pro okolí to byli flekaři.
Bedřich byl přijat do cechu řezačů, pozlacovačů a malířů skla v Chřibské, v nejstarší sklárně v Čechách.
Neboli ve sklářské němčině byl frajšprechován.
Zadarmo to nebylo. Za každý obor musel dostat cech po 10 zlatých. Leč mladý Eckermann potkal řemeslo nikoli prosperující. Skláři v těch dobách neměli zrovna na růžích ustláno. Ve světě klesal zájem o kdysi tak proslavené české sklo.
Čeští skláři si jenom pomalu zvykali na nové stylové proměny.
A taky ty časté války v době panování Marie Terezie.
A obtížná doprava po rozbitých silnicích.
A v neposlední řadě stoupající cena dříví.
To vše snižovalo konkurenční schopnost vyhlášeného českého skla na světových trzích.
Na místo válek si můžeme dosadit finanční a hospodářskou krizi a jsme u nás doma.
Když už jsme u těch válek, tak ty napoleonské znamenaly další ránu pro české skláře.
Nešťastnou situaci viděl Bedřich Eckermann kolem sebe na každém kroku. Práci nemohli sehnat ani ti zkušenější. Nebylo co malovat. Ještě tak kameninu.
A tak se Bedřich vydal za hranice na zkušenou.
Vydal. A povedl se mu přitom husarský kousek.
Na své cestě se dostal až do samotné Míšně.
Což bylo město proslavené široko daleko, ale o to víc spoutané příkazy, zákazy a nařízeními, kterými byla střežena celá míšeňská porcelánka i její řemeslníci.
Žádné z tolik obdivovaných tajemství výroby a malby porcelánu se nesmělo dostat do rukou konkurence.
Šťastnou náhodou to byl právě Bedřich, který tenkrát všem vypálil rybník.
O čemž máme svědectví přímo od něj samého. Na svou průmyslovou špionáž vzpomínal 70letý Bedřich Egerman.
Do míšeňské porcelánky, kam byl vstup pod nejpřísnějšími tresty zakázán, jsem se dostal s nabroušenými břitvami jako dráteník. Aby snad nepoznali, že z malířiny něčemu rozumím, musel jsem se stavět hloupým až běda. Říkal jsem, že u nás ve sklárně jsem pouhým pomahačem a že jsem odtud utekl, protože skláři na mě byli hrubí. Ovšem, že jsem si ze sebe často nechal dělat blázny, překřtili mě na českého Honzu a jinak mi neřekli, protože jejich vrchní malíř se jmenoval Bedřich, tak, aby se to prý tolik nepletlo. Zaměstnancům v porcelánce jsem přinášel kořálku. A při téhle příležitosti jsem se ledacos dověděl, to, co jsem si toužebně přál.
Svět tehdy zachvátila porcelánová horečka. No a čeští skláři se na ní přiživovali alespoň tím, že ve sklářských hutích vyráběli vedle skla řezaného i sklo mléčné, pestře zdobené barvami.
Ano, i vy je znáte, možná u babičky nebo v muzeu. Říkalo se mu porcelán chudých.
Tím sklem byl nahrazován sice krásný, ale přece jenom cenově těžko dostupný porcelán.
České výrobky nemohly se svými německými vzory soupeřit ani v barevnosti, ani v jemnosti provedené malby.
Byly sice velké objednávky do Španělska.
Jenomže ty nemohly být splněny, jelikož Británie blokovala všechny námořní cesty.
Bedřich Egerman to vzal za správný konec.
A jaký to byl konec, nebo spíš začátek?
A teď, milý pane švagře,
psal Bedřich v rozsáhlém dopise manželovi své sestry,
musím vám přece jenom říci, jak jsem z míšeňské továrny do Čech přinesl tamnější jemnou malbu.
Egerman se pustil i do studia pod odborným dohledem.
Tím dohledem byl páter a profesor v jedné osobě Marcellino Fromm. Měl rozhodující podíl na zdokonalení Egermanova výtvarného projevu.
Bedřich si rychle v praxi získal pověst zručného malíře skla.
Zvlášť, když jeho malby byly namísto těžkými a nemotornými štětci, které se doposud všeobecně používaly, vytvářeny za pomocí kuních štětců a svou jemnou propracovaností si v ničem nezadali s tolik obdivovanou výzdobou porcelánu.
Po návratu domů vzala toho šikovného, leč doposud chudého malíře skla na milost i bohatá rodina Schiererů. Právě z ní totiž pocházela Bedřichova láska Alžběta.
Budoucnost ukázala, že hutmistr Schirer udělal náramně dobře, když vsadil víc na fortel a talent, než na majetek svého nastávajícího zetě.
Sňatkem s Alžbětou se Egerman finančně zabezpečil a ocitl se rázem uprostřed sklářské aristokracie.
Pro něj se však sklo nestalo nikdy jenom prostředkem k hromadění peněz. Zůstal vždycky objevitelem, možná i kumštířem, toužícím přijít na to, co všechno sklo pod zručnýma rukama dokáže.
Mezi severočeskými malíři skla a míšeňskými malíři porcelánu byl přece jenom rozdíl.
Ano, v tom, že naši byli sice svému starobylému řemeslu řádně po cechovním rozumu vyučeni, jenže nebyli vedeni opravdovými umělci, jako míšenští, na které úzkostlivě dohlíželi profesoři Drážďanské akademie.
Když čeští malíři ztratili z prací i živobytí ve sklárně, museli usedat za pracovní stoly malířů lidové keramiky.
Kromě erbů, podle starých předloh, dovedli jenom s námahou okopírovat nějaké ty běžné rostlinné ornamenty a tu a tam naivně viděné motivy figurální.
S velkými obtížemi kopírovali rytiny z modlitebních knih nebo z rozmanitých soudobých zábavných knížek.
Přitom všem bez rozdílu chyběly znalosti perspektivy a anatomie.
Všecko se kopírovalo tak dlouho, dokud to někdo v cizině kupoval.
Takovým dekorovým hitem byly až do 20. století poměnky ve vysokém emailu.
Současně s křišťálem,
tedy skutečným křišťálem, nikoli olovnatým sklem, kterému v leckteré prodejně říkají dodnes český křišťál.
Tak tedy současně s opravdovým čistým draselnatým sklem.
Nikoli sodnodraselným, kterému se taky říká dodnes zmatečně české křišťálové sklo.
Spolu s tímto pravým křišťálem se v českých hutích začalo v 19. století vyrábět kostní moučkou zakalené mléčné, neboli kostěné sklo.
Hutě i exportéři se jim snažili čelit porcelánománii.
Porcelán byl tehdy nejenom exkluzivní, ale také cenově nedostupný dokonce i měšťanské střední třídě.
Zatímco výroba mléčného skla, takového, jaké se dělalo u nás, byla naopak velmi levná.
Pravda, byly s ní značné problémy.
Toto sklo se ve vypalovacích muflích spukávalo a kroutilo.
Mufle, to jsou formy ze žáru vzdorného materiálu.
Eggermann se osobně věnoval strojení sklářského kmene. Pokud chtěl získat dostatečné množství tabulového kostního skla, které by vydrželo jak výpal skelné černi, jíž maloval jako tuší na alabastru, tak i nezbytné pnutí. Jednoho druhu těch kostních tabulí užíval, když je pomaloval skelnou černí, jako stínítek v lustrech. Převážná většina lustrů putovala do Španělska, kde úspěšně konkurovala malovaným stínítkům porcelánovým.
Eggermannovi se dařilo přicházet stále s něčím novým.
Napadlo ho ku příkladu malovat nejenom dózy a nádobíčko z kostěného skla, ale i čtvercové či oválné terčíky z kostěnky.
Co bylo na těch malůvkách?
Řekla bych takové módně chutnající elegie či alegorie.
A zase ty destičky či terčíky se odesílaly jako stínítka z lustry, ale začínaly se i vsazovat do honosných rámů.
Eggermannovy výrobky šly na odbyt. A navzdory dlouhotrvající krizi vytvořil z ničeho nic malířskou dílnu. A to jedině svou houževnatostí a nenapodobitelnou pílí.
V té době navštívil Hajdu.
My známe Hajdu spíše jako nový bor.
Císař František I. s císařovnou, doprovázen hrabětem Chodkem, navštívil i výstavu skleněných výrobků.
Vedle dílny v přízemí byl pro něho zřízen oltář s iniciálkami a sloganem Všecko ze zrcadel a perliček.
Vedle toho oltáře s iniciálkami stál podstavec lampy ve výši stojícího člověka. Byl z kostěnky a malůvkami ho vyzdobil Bedřich Eggermann.
Oltář a hlavně ta lampa se mocnáři velice zalíbili.
27letému Eggermannovi se dostalo nejvyšší pochvaly.
Měl něco přes 30 let, když přišel s achátováním, neboli matováním povrchu nádob z mléčného skla. A posléze je začal zdobit jemnou emailovou barvou, čímž se vyrovnal výzdobě soudobého porcelánu.
Tím začala éra Eggermannova vynalézání.
Stejně jako u mnoha jiných objevů zasáhla i tady náhoda.
Vlastně on to byl jeden pohár, takový kalich, starý ovšem přes 400 let, který se skláři dostal náhodou do rukou. Na zbytku uražené nohy udivený Eggman uviděl, že ji někdo uměle požlutil.
Žlutá, tedy stříbrná lazura, byla už v 11. století součástí barevné výzdoby mozaikových oken kostelů. Dokonce byla známa ještě v 17. století.
U nás ji musel objevit ve století 19. Bedřich Eggman.
Došlo ke zkouškám, ale podařit se to nechtělo. Proto jsem začal myslit konečně na stříbro.
Zaznamenal si Eggman.
Jenomže mé experimenty byly spojeny s nebezpečím pro život. Nikdo dnes nezná sílu stříbra tak dokonale jako já.
Jednou totiž stačila chvilka neopatrnosti a Eggmana to stálo málem život. Třaskavé stříbro mu v kotli po zahřátí explodovalo, tlak ho odhodil na dveře, kde omdlel.
Když se probral z bezvědomí, uviděl kolem sebe kaluž krve. Na sobě měl popáleniny, jenom zázrakem si zachránil oči. Vlasy měl docela sežehnuté.
Nakonec však stříbro ukázalo objeviteli i svou vlídnější tvář a prozradilo mu, že za určitých tepelných podmínek je schopno barvit povrch skla.
Žlutá lazura tehdy překonala všechno, o co se snažili malíři skla s kelnými poloprůsvitnými barvami.
Díky této lazuře dosáhl Eggman světového úspěchu, když sklo nejprve pokryl lazurou a potom se mu pomocí rytiny podařilo vyrobit dvojbarevné sklo žlutobílé.
A než se sešel rok s rokem, má Bedřich Eggman v rukou další objev.
Zdokonalil bílou emailovou barvu, čímž získal perleťový a biskvitový email.
Poslední jeho skleněný objev se jmenuje rubínování bílého skla.
Předcházely mu roky pokusů, kdy se pokoušel rubínovat dukátovým zlatem.
Těch pokusů bylo na 5000 a Eggman v nich de facto utratil skoro všecko, co během let jeho ateliér vydělal.
Desítky, stovky dukátů utopil v nových a nových pokusných tavbách.
Nakonec vše vyřešilo to, co se mu tedy prý zdálo ve snu.
Před očima se mi zjevil nápis oxid mědi a byl dokonce vyvedený ve zlatě.
Eggmanovi famózní úspěchy vyvolávali u konkurence stále větší závist.
Jako obvykle. Kolikrát jsme se s tím na své pouti dějinami setkali a konec konců setkáváme až po dnešní dny.
Když už se nepodařilo podplatit žádného ze spolupracovníků, ani se zmocnit výrobního tajemství, přišla na řadu poslední možnost. Vloupat se do ateliéru a ukrást hned na místě, co se dá.
Během pár chvil zmizely v rukou konkurentů výsledky všech pokusů, které si Eggman po léta podrobně zaznamenával na papír.
Po roce 1840 se pak rubínované sklo,
které si jeho objevitel nenechal ani patentovat,
vyráběl nejenom ve sklárnách v Čechách, ale i v Německu a dokonce i v Americe.
Bedřich Eggman se dožil požehnaného věku 87 let.
Odešel z tohoto světa s čistým svědomím. Zanechal po sobě dílo, které kdysi zavrženého a odloženého vrchnostenského, zřejmě nemanželského synka, dokázalo navzdory osudu pozvednout z chudoby ubohých sklářských chalup až do blízkosti císařů.
Bylo to dílo, které pozvedlo znovu vynikající pověst českého skla doma i daleko ve světě.
Bylo to dobré dílo a dobrý život.